Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ anuttaraṃ uppajjayaṃ namassāmi. วันนี้ถือว่าเป็นวันสิริมงคลเป็นวันที่คุณยายทอสีสวัสดีสุดโทมีอายุครบ7รอบแล้วก็มีความคิดที่เป็นกุศลว่าในงานวันเกิดนี้ต้องการจินิมนพระมาเทศด้วยถือว่าเป็นการทำบุญในวันเกิดเพราะการฟังเทศฟังธรรมนั้นถือว่าเป็นบุญที่เป็นบุญนั้นเพราะว่าความหมายของบุญคือสิ่งที่ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับเงินกับทองไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุไม่ใช่สิ่งที่เราจะวัดได้ง่ายๆแต่เมื่อความโลภความโกรธความหลงลดน้อยลงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพิ่มขึ้นเรียกว่าบุญนั้นเหตุผลในการฟังธรรมะเพื่อเราจะได้ยินบางสิ่งบางอย่างซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างเราเคยฟังมาแล้วแต่ชอบลืมที่จริงไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าเป็นของใหม่เป็นของเก่าแต่ก็เป็นปัญหาในชีวิตเราอยู่เสมอว่าพฤติกรรมในชีวิตประจำวันมักจะไม่ค่อยตรงกับอุดมการณ์ของเราเพราะเรา เหตุการณ์ต่างๆภาระหน้าที่ต่างๆกดดันอยู่ตลอดเวลาซึ่งผู้ที่สามารถหยุดแล้วถามตัวเองว่าเหมาะไม่เหมาะตรงไม่ตรงกับเป้าหมายชีวิตของตนหรือแนวทางที่เคยกำหนดไว้ว่าเหมาะสมกับเหล่านี้น้อยดังการฟังธรรมะจึงเป็นบุญตรงที่ว่าเราจะได้ทบทวนชีวิตตัวเองเราจะได้ระลึกอยู่ในบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบลืมเพราะว่าสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพวกเราที่อยู่ในกรุงสิ่งแวดล้อมส่วนมากชวนให้หลงมากกว่าชวนให้ฉลาด สิ่งที่ยั่วยุกิเลสมากกว่าสิ่งที่จะส่งเสริมสติปัญญาต้นการอยู่ในกรุงเทพถ้าปล่อยตามกระแสลมโพชาบอกว่าเหมือนกันน้ำปล่อยตามกระแสมันก็ไหลลงไปที่ต่ำที่จริงในปัจจุบันนี้ก็ไม่เสมอไปบางทีมันก็ไม่ยอมไหลเหมือนกันแต่โดยธรรมชาติมันก็จะเป็นอย่างนั้น ทีนี้ในวันนี้ในโอกาสที่ยายทอสีได้ครบ7รอบจึงนั่งเมื่อกี้นี้คือว่าต้องเทศอะไรที่มันมี7ข้อแล้วจึงจะเหมาะสมแล้วนะแล้วเนื่องจากว่าเราอยู่กับโรงเรียนด้วยก็เป็นโรงเรียนทอสีด้วยจึงนึกถึงหมวดธรรมที่ว่าเป็นปุปนิมิตของอริยมรรคหรือเป็นแสงอรุณของการศึกษาซึ่งมี7ข้อพระพุทธองค์ตรัสหมวดธรรมนี้เห็นว่าผู้ที่จะก้าวไปสู่อริยมรรคอริยผลที่จะดำเนินในทางที่ดีงามนั้น ต้องเตรียมชีวิตไว้ในทุกๆด้านพร้อมๆกันเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คนเราที่มามองดูชีวิตตัวเองมีความรู้สึกว่าไม่ปฏิบัติไม่ได้ที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าคนเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราต้องมีการกระทำไม่มีไม่ได้นะนอกจากว่าจะนอนหลับทั้งวันทั้งคืนในการกระทำทั้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในการกระทำอันใดที่ประกอบด้วยเจตนาท่านให้ชื่อว่ากรรมและเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาร้ายเจตนาเศร้าหมองเป็นอกุศลก็เป็นกรรมไม่ดีหรือว่าเป็นบุญเป็นบาปดังนั้นในแต่ละวันเนี่ยจะบอกว่าเราอยู่เฉยๆไม่มีเราต้องมีการกระทำซึ่งประกอบด้วยเจตนาอยู่ตลอดเวลานั้นการที่เรารับผิดชอบการสร้างกรรมรับผิดชอบการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้ถูกต้องดีงามเท่าที่จะทำได้นั่นคือการปฏิบัติธรรมเพราะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้หมายความว่าอยู่เฉยๆไม่ปฏิบัติอะไรรอคอยเวลาในอนาคตวันใดวันหนึ่งถึงจะเริ่มปฏิบัติที่จริงมันก็ปฏิบัติอยู่แล้วคือปฏิบัติคือกระทำการกระทำโดยเจตนาเป็นส่วนที่เลี่ยงไม่ได้ของชีวิตการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวันดังนั้นทางเลือกของเราก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นประเด็นหรือสิ่งที่ต้องถามตัวเองว่าตัวเองกำลังปฏิบัติอะไรอยู่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นธรรมหรือสิ่งที่เป็นอธรรมสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราสูงขึ้นหรือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราต่ำลงนี่เป็นสิ่งที่เราแต่ละคนต้องรับผิดชอบเพราะไม่มีใครจะพัฒนาชีวิตของตนให้ดีขึ้นถึงแม้ว่าครอบครัวอบอุ่นมีคนรอบข้างที่หวังดีต่อเราถ้าถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็ยังไม่มีผลต่อจิตใจของเราอยู่เสมอถ้าจิตใจของเราขาดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องอย่างโดยมีปัญญากำกับอยู่เราก็ยังเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเพราะว่าทุกข์ไม่ได้รู้สึกไม่ได้เกิดจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็เป็นแค่โอกาสเป็นสิ่งที่เอื้อสิ่งที่ชวนให้เป็นทุกข์บ้างชวนให้เป็นสุขบ้างแต่เราจะรับเชิญให้เป็นสุขเป็นทุกข์กับสิ่งรอบตัวเราอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การปฏิบัติของเราอยู่ที่การรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบชีวิตของตนดังนั้นในการปฏิบัติให้ถูกต้องพระพุทธองค์จึงไม่มองข้ามความสำคัญของสิ่งแวดล้อมหรือถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตหมดทำให้จิตใจเราดีทุกอย่างมันจะดีไปเองแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าคนเราจะต้องพัฒนาชีวิตทุกๆด้านคำสอนพุทธเจ้าในยุคพุทธกาลพระองค์ตั้งชื่อว่าพระธรรมวินัยธรรมะก็เป็นเรื่องการปฏิบัติด่านในวินัยก็คือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในครอบครัวในชุมชนในสังคมทั่วไปให้เอื้อต่อการปฏิบัติวินัยก็เพื่อการปฏิบัติธรรมศีล ก็เพื่อการสร้างเหตุปัจจัยที่ทำให้เราสูงขึ้นได้สูงขึ้นได้ง่ายป้องกันไม่ให้เราตกต่ำได้ง่ายนั้นข้อแรกที่ถือว่าเป็นเงื่อนไขหลักในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญในชีวิตคือกาลยานมิตรตาการมีเพื่อนที่ดีและการเป็นเพื่อนที่ดีเราถือว่าการเลือกเพื่อนนี่ก็เป็นส่วนสำคัญในชีวิต ดยเฉพาะในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมที่เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างคนมากกว่าหลักการและกติกาและถือว่าซึ่งทำให้สังคมเราไม่ค่อยวาเววังเวเหมือนสังคมตะวันตกแต่ในทางด้านลบก็มีคือคนเสียเพราะเพื่อนเยอะเสียเพราะเกรงใจบางทีรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องแต่ไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าฝืนไม่กล้ารักษาหรือยืนหยัดในหลักการของตัวเองเท่าที่ควรและเอาความนิยมชนชอบของพรรคพวกเป็นหลักที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยหรอกเมืองนอกก็มีแต่ว่าถ้าพูดว่าเป็น เป็นเรื่องที่เด่นชัดมากในสังคมไทยเพราะฉะนั้นในเมื่อสังคมเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างอื่นหรอกต้องการเราก็พร้อมที่จะรักษาวัฒนธรรมอันนี้ไว้แต่ในเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดผลเสียดังในการเลือกเพื่อนเราต้องใช้เวลาความระมัดระวังและนอกจากต้องการเพื่อนที่ดีแล้วเราก็ยังจะต้องถือว่าอุดมการณ์ในชีวิตตัวเองต้องการเป็นเพื่อนที่ดีแล้วถามตัวเองเสมอว่าเราเป็นเพื่อนแบบไหนเราเป็นเพื่อนที่ดีไหมจากนี้เราต้องพิจารณาด้วยว่าไอ้การเป็นเพื่อนที่ดีมันเป็นอย่างไรพอเราพูดถึงการเป็นเพื่อนที่ดีสมมติเราจะเน้นในเรื่องเมตตาในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักซึ่งถูกต้องไม่ผิดแต่ทางด้านปัญญาก็สำคัญมากซึ่งเราอาจจะมองข้ามถ้าเราจะวางเป็นลักกว้างกว้างง่ายๆก็คือถ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีกับใครคนนั้นพอมาคบเราเป็นเพื่อนเขาต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขาดีขึ้นถ้าเราคบกับใครการกระทำแล้วลงรู้สึกว่าอยู่กับคนไหนแล้วผิดศีล5ง่ายกว่ารักษาคนนั้นก็คงไม่ใช่เพื่อนที่ดีถ้าเป็นคนที่ว่าคุยแล้วชอบคุยในเรื่องที่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านหม่นหมองทำให้เกิดอารมณ์มีการแบ่งแยกว่าเราว่าเขาดูถูกดูหมิ่นคนที่ไม่เหมือนกับเราเป็นต้นอันนี้ในกรณีนั้นเขาไม่ใช่เพื่อนที่ดีกับเราถ้าเพื่อนที่ดีแล้วมันจะเราจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คนเรายังเป็นพุทธชนอยู่ยังมีสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีนิสัยดีนิสัยไม่ดีแต่ว่ารู้สึกว่าอยู่กับเขานี่นิสัยที่ดีมันจะออกมาเองเหมือนกับเข้าใกล้นะมันมีการกระตุ้นสิ่งที่ดีงามอยู่ในตัวเราเองถ้าเป็นเพื่อนที่ไม่ดีเข้าใกล้ในรู้สึกสิ่งที่ไม่ดีจะออกมาอยู่เรื่อยนั้นเราก็เอานี้เป็นจุดสังเกตในการคบคนเป็นเพื่อนการในสองคือดูตัวเองการกระทำของเราการพูดของเราเป็นลักษณะที่จะสนับสนุนสิ่งที่ดีงามในเพื่อนหรือไม่เรื่องการพูดการจานี่สำคัญมากถ้าเราพูดอาจารย์ในทางที่ทำให้เพื่อนโกรธคนอื่นหรือว่าไม่พอใจใครหรือว่าเราพูดในทำให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายดังนั้นเราทำหน้าที่ไม่ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเราทำหน้าที่เป็นบาปมิตรทีนี้เราไม่ต้องการจะประทับตราใครว่าเป็นคนนั้นเป็นเพื่อนไม่ดีและเป็นบาปมิตรหรือไม่ต้องกระทั่งประทับตราว่าใครเป็นกัลยาณมิตรแต่เราถือว่าเป็นกระบวนการคือไม่ได้มองเป็นตัวบุคคลแต่เราต้องพยายามความเป็นกัลยาณมิตรของเราเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะเผลอเป็นบางครั้งบางคราวกลายเป็นบาปมิตรของเขาแล้วพยายามให้ส่วนที่เป็นบาปมิตรให้น้อยลงเรามีเพื่อนบางทีแล้วก็คบกันนานๆรู้สึกว่าเขาใกล้แล้วบางทีก็มีผลไม่ดีกับเราแต่ว่ายังไงเขาเป็นเพื่อนเราก็ต้องช่วยเขาบ้าง นั้นในกรณีนั้นเราก็ต้องพยายามให้เขารู้สึกตัวบ้างเราไม่ใช่ว่าเขาไปพูดไปทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็รับหูรับตาเพราะเป็นเพื่อนเกรงใจนั้นก็ไม่ใช่เพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีต้องรู้จักกาลเทศะแล้วการให้ข้อคิดให้คำตักเตือนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนเหมือนกันเพราะถ้าเราเป็นเพื่อนไม่กล้าบอกแล้วใครจะไปกล้าต้องเพื่อนนั่นแหละที่จะเป็นที่จะมีโอกาสที่จะช่วยเพื่อนที่กำลังลงทางได้เห็นทางแต่ด้วยความระมัดระวังด้วยความเคารพในความคิดความเห็นความต้องการของเขาด้วยไม่ใช่ว่าเรารู้ดีกว่าเขาแต่ในฐานะที่เราหวังดีต่อกันนี่ก็เป็นเรื่องของกาลยานมิตรต้องการเป็นหลักในการอยู่ร่วมไม่ว่าในครอบครัวในสถาบันการทำงานและในที่ชุมชนที่สังคมทั่วไปเป็นหลักที่จะนำไปสู่อริยมรรคของพระพุทธเจ้าได้ในที่สุดนี่ข้อที่สองคือเรื่องศีลเรื่องนี้ก็ขอสรุปว่าเอกลักษณ์ของศีลในพุทธศาสนามีข้อสำคัญมากที่ทำให้แตกต่างจากศาสนาที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นเพราะว่าในทางพุทธศาสนาศีลต้องเกิดจากความสมัครใจต้องเกิดจากปัญญาความฉลาดของแต่ละคนถ้าคนเรางดเว้นจากการกระทำบางสิ่งบางอย่างเพียงเพราะว่าพระบอกหรือว่าคัมภีร์บอกหรือว่ากลัวตกติดคุกหรือกลัวตกนรกอันนี้ก็มีผลดีต่อตัวพฤติกรรมแล้วบ้านแต่ไม่ถือว่าเป็นศีลในทางพุทธศาสนาศีลต้องเกิดจากความฉลาดที่เห็นว่าการรักษาศีลมีผลดีต่อชีวิตเรามีผลดีต่อครอบครัวเราอย่างไรมีผลดีต่อชุมชนเราอย่างไรต้องเห็นชัดต้องเห็นโทษเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่รักษาต้องเห็นคุณเห็นประโยชน์ที่เกิดจากการรักษาจนกระทั่งเกิดความต้องการจะรักษาอานิสงส์ของศีลที่เห็นได้ง่ายก็คือชุมชนอยู่อย่างไม่เปียกเปียกกันไม่ต้องหวาดระแวงกันมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเมื่อมีมาตรฐานการกระทำที่เป็นที่ยอมรับร่วมของชุมชนความสามัคคีความสุขในการอยู่ร่วมกันจะเกิดขึ้นได้ง่ายผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งแล้วชุมครอบครัวชุมชนไม่มั่นคงเสียแล้วมีปัญหาเสียแล้วทุกข้อนี้มันมีผลร้ายต่อความสุขความเจริญของชีวิตซึ่งเราต้องมองในตรงจุดนี้ศีล5ก็เป็นมาตรฐานต่ำสุดไม่ใช่ทั้งหมดของศีลธรรมหลักศีลธรรมในภาคปฏิบัติคือเราต้องการจะเฝ้าสังเกตกายวาจาเราแล้วก็ไม่ทำไม่พูดในสิ่งที่เกิดจากกิเลสเกิดจากความโลภความโกรธความหลงบางสิ่งบางอย่างในจิตใจเราเศร้าหมองมากแต่ทำอะไรออกไปพูดอะไรออกไปไม่ใช่ว่าจะผิดศีล5เสมอไปแต่เรารู้ว่าในขณะที่ทำจิตใจเราเศร้าหมองฉะนั้นในภาคปฏิบัตินี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องการผิดศีลเพราะนั้น เราถือว่าศูนย์หนึ่งของการสร้างชีวิตที่ดีงามสร้างครอบครัวที่ดีงามสร้างชุมชนสังคมให้ดีงามคือการฝึกอบรมกายวาจาให้งดงามเรื่องนี้มีความสำคัญยิ่งเพราะความเคารพนับถือตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะนำไปสู่ความสงบและปัญญาต้องเกิดจากการรักษาศีลเมื่อเรายอมรับในขอบเขตของการกระทำบางอย่างด้วยความพอใจของเราเองสมัครใจของตัวเองแล้วเราสามารถบริหารกายวาจาให้อยู่ภายในขอบเขตนั้นทั้งที่สิ่งแวดล้อม ยั่วยุให้ละเมิดแต่เราไม่ต้องละเมิดได้เราจะรู้สึกไปที่ไหนแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่ว่าพฤติกรรมหรือการ การแสดงออกจะขึ้นอยู่กับคนอื่นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับการเรามีหลักตายตัวของเราที่เป็นมาตรฐานที่เรายึดเหนี่ยวเอาไว้ทำให้ชีวิตเราหนักแน่นเราก็เป็นที่เคารพนับถือของคนอื่นอาตมาหลังจากอยู่เมืองไทย6พรรษากลับไปเมืองอังกฤษเมืองครั้งแรกสมัยนั้นเมื่อ30ปีเกือบ30ปีที่แล้วพุทธศาสนายังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันของชาวอังกฤษและพระที่แต่งตัวอย่างนี้ก็ยังคนก็ยังมองว่าแปลกๆอยู่ทีนี้เจอคนที่สงสัยว่าเราคืออะไรเราทำอะไรอยู่แล้วก็พูดคุยที่สังเกตว่าที่สังเกตก็คือถึงแม้ว่าคนไม่ค่อยจะสนใจเรื่องคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าที่จะทำให้เกิดศรัทธาในจิตใจของคนที่นับถือศาสนาอื่นคือวินัยของสงฆ์อาตมาเดินทุดงในประเทศอินเดียเหมือนกันเดินจากเมืองพัฒนาไปพุทธกายาไปสารนาถหลายร้อยกิโล แล้วส่วนมากชาวบ้านก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วพูดภาษาเขาไม่ได้แต่พอเขารู้จักวินัยของเราเขาก็เคารพนับถือทันทีเราเป็นตัวอย่างง่ายๆว่าวินัยความมีหลักการนั้นสามารถรักษากติกามีวินัยอยู่ในตัวนี้มันเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพนับถือของคนทุกชาติทุกภาษาทุกวัฒนธรรมทุกศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความเจริญนี่ข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของฉันทะนี่ข้อทบทวนข้อนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะสำคัญมากว่าพุทธศาสนาไม่ได้ตำหนิไม่ได้วิจารณ์ความอยากโดยสิ้นเชิงบอกว่าความอยากมีสองประเภทความอยากที่เป็นกุศลความอยากที่เป็นอกุศลความอยากที่เป็นอกุศลเกิดจากความอวิชชาความไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งใดก็ตามแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างนั้นหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจผิดในสิ่งนั้นจะนำไปสู่ความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นความอยากที่เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่ารู้ผิดเข้าใจผิดนั้นเรียกว่าตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องละแต่ในเรื่องใดก็ตามที่เรารู้เห็นตามความเป็นจริงเข้าใจในสิ่งนั้นถูกต้องแล้วเกิดความอยากพุทธองค์ไม่ดำหนิไม่สอนให้เราละตรงกันข้ามสอนว่าเป็นส่วนประกอบของชีวิตที่ดีงามพระพุทธองค์จึงสอนหนึ่งฉันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยฉันทะความพอใจแล้วมีกิจหน้าที่อันไหนเราต้องใช้ความฉลาดให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อหน้าที่ของเราเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานก็มีหน้าที่มีภาระแต่คำว่าภาระนั้นมันก็แฝงอยู่ในความรู้สึกไม่ค่อยจะดีแล้วถ้าเรามองให้การทำภาระคือการทำหน้าที่ความพอใจก็จะเกิดขึ้นทันทีมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำนั้นใน2-3-4เดือนที่ผ่านมาที่เมืองไทยมีปัญหามากมายเรื่องอุทกภัยเรื่องน้ำท่วมนั้นคนไทยจำนวนมากทีเดียวที่มีฉันทะมีความต้องการมีความอยากที่จะช่วยเหลือเพื่อนคนไทยที่กำลังเดือดร้อนใจกำลังเป็นทุกข์เพราะน้ำท่วมอันนี้ไม่ใช่ว่าผิดหลักพุทธศาสนาตรงกันข้ามเลยเป็นคนขาวัดเป็นส่วนมากเป็นผู้นำในเรื่องนี้เพราะนั้นเราเรื่องตัณหาความอยากในชีวิตคฤหัสถ์ในการที่จะปล่อยวางทีเดียวเป็นไปได้ยากอยู่แล้วแม้แต่พระก็ทำได้ยากแต่วิธีหนึ่งที่เหมาะสมและเป็นทางที่ไม่ฝืนตัวมากคือเปลี่ยนกระแสความอยากให้เปลี่ยนช่องจากเป็นช่องตัณหาให้เป็นช่องฉันทะให้มากขึ้น เพราะมีความอยากทำหน้าที่อยากทำงานอยากทำสิ่งที่ดีงามในสังคมเมื่อมีความอยากที่นี้เพิ่มมากขึ้นความคิดแล้วความต้องการในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็น้อยลงเพราะว่า passion ของเราความต้องการของเราท่านเหไปในทางที่ดีงามมากขึ้นเพราะฉะนั้นความอยากนี่มันเป็นพลังอย่างหนึ่งเราไม่ต้องการจะกดดันหรือจะเก็บกดพลังนั้นแต่เราต้องการจะใช้ให้ในทางสังสรรค์แทนที่จะไปในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งของตัวเองและคนอื่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนี่แหละข้อแรกนี่ก็เป็นกาลิยานมิตตาเรื่องของกาลิยานมิตรการเป็นกาลิยานมะกาลิยานมิตรการคบกาลิยานมิตรเรื่องของศีลทางศีลของเราให้พร้อมทางศีลของเราให้ละเอียดให้ฝึกอบรมกายวาจาของเราให้งดงามฉันทะคือเปลี่ยนกระแสของความอยากจากตัณหาให้เป็นฉันทะให้เป็นความต้องการในสิ่งดีงามต้องการสุขต้องการความจริงต้องการความดีให้เพิ่มมากขึ้นข้อต่อไปคืออัตตาอัตตาสัมปทาอัตตานี่มันมีความหมายหลายระดับถ้าเป็นระดับสูงก็มีคำสอนเรื่องอนัตตาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราที่จริงแล้วเป็นกระแสธรรมชาติกระแสของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเป็นคำสอนระดับสูงแต่ในระดับสามัญระดับสังคมทั่วไปเราใช้อัตตาในความหมายธรรมดาว่ารู้จักตัวเองไม่ต้องไปละในอัตตาระดับนี้ในความหมายในนี้ก็คือรู้จักตัวเองให้ทำตัวเองให้ดีจะทำตัวเองให้ดีอย่างไรพุทธองค์ก็ให้เราพัฒนาทั้งกายศีลจิตปัญญาถือว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตแห่งการศึกษาชีวิตแห่งการฝึกปรือถ้าเราต้องการให้ชีวิตเราดีขึ้นเราก็ต้องทำให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นไปเองตามอายุสังขารมันเป็นปังไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องการทวนกระแสนั่นให้ความสำคัญกับสุขภาพกายก่อนดูแลสำคัญสุขภาพกายแค่นี้เราพัฒนามนุษย์เราสังคมเราส่งคนไปโลกพระจันทร์ได้ส่งยานอวกาศไปถึงโลกกลางคาไปเลยทำคอมพิวเตอร์ที่มีสามารถคิดอะไรได้ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านเรื่องในหนึ่งวินาทีแต่มนุษย์เราเองแม้แต่จะกินอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกายกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการออกกำลังกายให้พอดีกับความต้องการแค่เรื่องที่ว่าเป็นอนุบาลหนึ่งหรือว่าไม่ถึงอนุบาลมนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เลยนั้นในเรื่องนี้เราถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งของการพัฒนาชีวิตพักผ่อนให้พอดีทำงานให้พอดีทำยังไงทำกินเท่าไหร่จึงจะพอดีกินอะไรมันจึงจะพอดีไม่มีโทษต่อร่างกายเรื่องโลกทุกวันนี้ข่าวสารข้อมูลนี่มากมายมันล้นเลยสิ่งที่จะเข้ามาเป็นขยะสมองมันมีมากเหลือเกินนี้เราก็ต้องฝึกในการกลั่นกรองเรียกว่าภาษาเดิมเรียกว่าสำรวมจะรับมากน้อยแค่ไหนจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนในลักษณะอย่างไรเราก็ต้องใช้ความคิดความพยายามเช่นดูข่าวเท่าไหร่จึงจะพอดีไม่ใช่ว่ายิ่งมากยิ่งดีคนดูข่าวนี่ดูข่าวมากเกินไปจนจิตใจฟุ้งซ่านเศร้าหมองดูตมาว่า24ชั่วโมงดู24นาทีก็เกินพอแล้วไม่ต้องดูทั้งเช้าทั้งกลางวันนั่นก็ดูซ้ำๆซากๆไม่ใช่ดูสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรนั้นเรา เรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้เว็บการส่ง SMS การFacebook อะไรพวกนี้เราก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเท่าไรจึงจะพอคำว่าพอนี่เป็นคำที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเพราะว่าพอนี่จะต้องมีคำว่าพอเพื่ออะไรใช่ไหมถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนี่เราก็ตอบคำว่าพอไม่ได้แต่ถ้าเรามีเป้าหมายว่าต้องการชีวิตของเราให้ดีงามให้สงบให้มีปัญญาเลยเราก็จึงจะได้มีเครื่องตัดสินว่าที่เราทำทุกวันนี้น้อยไปไหมมากเกินไปไหมเท่าไหร่มันจึงจะเอื้อต่อการดำเนินชีวิตในทางที่เราเห็นว่าดีที่งาม เรื่องความฉลาดในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมทางกายนี้จะเป็นส่วนสำคัญของการฝึกจิตต้องทำให้ตัวเองเจริญทำให้เราตัวเราสูงขึ้นดีขึ้นฉลาดในการปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้เรากำลังจะเข้าอยู่รับผลกรรมจากความประมาทความกอบโกยความละโมบของเราในหลายสิบปีที่ผ่านมาเราก็เปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปมากตอนนี้ทีมธรรมชาติจะเล่นงานแล้ว เราจะไปว่าอะไรไม่ได้มันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่อย่างน้อยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นทำยังไงแล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ทีนี้ต่อไปก็เรื่องศีลก็เราได้พูดอยู่แล้วนะแล้วเรื่องจิตใจถ้าจิตใจเรามีกิเลสเราได้เงินได้ทองได้ลาภได้ชื่อเสียงได้ทุกสิ่งทุกอย่างครบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราจะมีความสุขแน่นอนนะเพราะคำตอบง่ายๆว่าถ้าจิตใจยังมีกิเลสเอาเท่าไหร่ไม่พอเพราะจิตใจมันรั่วเทลงไปนึกง่ายๆว่ามันถ้าเทลงวันใดวันหนึ่งมันจะต้องเต็มแต่ถ้าภาชนะรั่วเทลงเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มน้อยได้เพราะมันรั่วในพุทธเจ้าเมื่อจิตใจมีกิเลสมันจิตใจมันรั่วทำให้แก่ตรงจุดที่มันรั่วนี่ไปหาแต่สิ่งที่จะอำนวยความสุขเจอภายนอกเนี่ยมันจะคับข้องใจจะผิดหวังจะว่าแม่ทำไมมันน่าจะมีความสุขมากกว่านี้แต่ก่อนต้องดุ่มดุ่มคิดว่าเราได้นั่นได้นี้แล้วจึงจะมีความสุขทุกวันนี้มีแล้วก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเลยเพราะอะไรเราต้องมาดูจนจุดนี้ด้วยต้องใช้ปัญญาต้องเจริญด้วยปัญญาปัญญามีเงื่อนไขว่าจิตใจต้องไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายปัญญาในเรื่องชีวิตเราจึงจะเกิดขึ้นได้เป็นที่พึงเราได้นี่มันเป็นเรื่องของการเจริญจะทำให้อัตตาเราดีขึ้นอัตตาเราดีก็คือความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาก็น้อยลงสมัยก่อนเขาเปรียบเทียบกับการเอาไม้มาตั้งไฟแล้วก็เอาไม้มาแย่ไฟให้ไฟติดทีนี้สิ่งที่ใช้เพื่อให้ไม้ติดนี่คือไม้มันก็จะค่อยๆหายไปกับในระหว่างการทำงานในการพัฒนาให้อัตตาเราดีขึ้นจะทำให้การกระทำให้อัตตาดีขึ้นนั่นแหละทำให้อัตตาน้อยลงพร้อมที่จะเข้าถึงเรื่องของอนัตตาต่อไปเรื่องของอัตตาก็มีข้อคิดอีกข้อหนึ่งว่าเราต้องพยายามรู้จักตัวเองข้อดีข้อเสียยอมรับแล้วการอยู่คนเดียวหรือว่าการทำตัวเองเหมือนอยู่คนเดียวนี่อันตรายทำตัวเองเหมือนอยู่คนเดียวคือเราเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่รับฟังข้อคิดเห็นของใครเลยต้องการให้ทุกคนคาบคาบคาบคาบอยู่ตลอดเวลาอย่างถ้าหากว่าใครพูดอะไรขัดใจโกรธทันทีอย่างนี้เรียกว่าปิดประตูต่อความเจริญแล้วเพราะคนเราทุกคนต้องมีจุดบอดคนเราทุกคนต้องมีข้อบกพร่องแล้วถ้าหากว่าเรารับหูหลับตาต่อข้อเสียของตัวเองข้อบกพร่องของตัวเองนั้นไม่ ไม่เปิดโอกาสไม่เอื้อให้คนอื่นได้สามารถให้ขบคิดเราได้ให้สิ่งสะท้อนเราได้แล้วคนเหล่านี้อยู่ในภาวะอันตรายแล้วแต่ไม่ใช่แค่อนุญาตให้คนให้ขบคิดให้เสียงสะท้อนฟีดแบคให้เราแล้วต้องสร้างบรรยากาศสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้คนกล้าถ้าเราบอกว่าบอกได้นะมีอะไรเนี่ยพูดได้แล้วแต่ในขณะเดียวกันสร้างบรรยากาศที่ทุกคนไม่กล้าพูดเราก็พูดเราเองแล้วก็พูดอยู่เสมอว่าใครมีอะไรก็พูดได้แต่เมื่อไม่มีใครบอกก็เลยรู้สึกว่าคงไม่มีอะไรผิดละมั้งเพราะไม่มีใครมีพูดสักทีไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่กล้านั้นเราก็ต้องถ้าเราจริงใจในเรื่องนี้เราก็ต้องฝึกให้คนรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกพูดได้แล้วก็ไม่รับโทษเราจะไม่ใส่อารมณ์เรายอมรับได้มันเป็นเรื่องการฝึกตัวเองสิ่งที่ดีงามของเราก็มีอยู่นั้นจุดความคิดผิดของคนดีคือไม่ค่อยอยากจะยอมรับในความดีของตัวเองกลัวจะหลงแต่นั้นเสียดายแต่ถ้าเราเห็นว่าความดีของเรามันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเราไม่ใช่เจ้าของของมันแต่เมื่อเราเห็นความดีของเราเราชื่นชมได้อนุโมทนาได้เป็นกำลังใจแล้วทำให้ความดีนั้นจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นขอต่อไปก็คือทิฏฐิสัมปทาการถึงพร้อมด้วยความคิดเห็นหรือว่าเป็นสมาธิทิฏฐิเรื่องของทิฏฐิความเห็นหรือว่าเป็นสมาธิทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันจะสำคัญสองข้อจะเป็นหลักใหญ่หนึ่งเชื่อในศักยภาพของตัวเองที่จะละทุกข์ละเหตุให้เกิดทุกข์ที่จะเข้าถึงความสุขที่จะพัฒนาเหตุปัจจัยให้เข้าถึงความสุขเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองอันนี้ก็คือละสมาธิที่ในทางพุทธศาสนาเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้ เราไม่ต้องเป็นเหยื่อของสังคมไม่ต้องเป็นเหยื่อของสิ่งใดไม่ต้องเป็นเหยื่อของใครเราสามารถพัฒนาตัวเองศึกษาตัวเองให้ลดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นี่ก็เป็นความคิดที่ถูกต้องตรงตามความจริงของธรรมชาติที่เราต้องรักษาไว้ข้อที่สองซึ่งเกี่ยวข้องกันโยงถึงกันก็เป็นความเชื่อในกฎแห่งกรรมเราดีความเราเจริญเราเป็นผู้เลิศได้ประเสริฐได้ด้วยการกระทำเราจะเจริญเพราะการกระทำเสื่อมเพราะการกระทำไม่ใช่เจริญเพราะโชคชะตาหรือว่าเพราะดวงเพราะพระผู้เป็นเจ้าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเราดีเพราะการกระทำเราเสียเพราะการกระทำเป็นเรื่องที่ต้องการให้เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองให้มากอย่าไปโทษใครอย่าไปบ่นใครอย่าไปว่าใครที่บอกว่าโอ้เขาทำให้เราเสียใจมากเขาทำให้เราผิดหวังมากเขาทำให้เราบอกช้ำใจมากอันนี้ก็เป็นความคิดผิดทั้งนั้นไม่มีใครจะทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้การกระทำของคนใดคนหนึ่งจะสามารถมีผลต่อกายเราได้แต่การที่การกระทำของคนอื่นคำพูดของคนอื่นจะมีผลโดยตรงต่อจิตใจเรามันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีทางกิเลสเราผสมโรงมันจึงจะเป็นปัญหาขึ้นมาได้อันนี้ต้องขอใหเรามีมาเข้าใจอันนี้เรื่องของทิฏฐิก็เห็นที่ค่านิยมโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์เรื่องความสุขถามตัวเองว่าความสุขในชีวิตคืออะไรความทุกข์ในชีวิตคืออะไรเราต้องการอะไรจากชีวิตไม่ต้องการอะไรจากชีวิตนี่คือที่เราจะได้ดูทิฏฐิความเห็นของเราที่จะเห็นชัดก็เมื่อความต้องการของเราขัดแย้งกันที่เราจะต้องเลือกระหว่างจะเอาอย่างนี้ไหมหรือจะเอาอย่างนี้มาดูว่าตรงนี้เราตัดสินอย่างไรเพราะอะไรเพราะตรงนี้ที่เราสามารถเห็นชัดถึงคุณค่า values ของตัวเองในเราต้องการอาตมาว่าทุกวันนี้เราก็ต้องการ ครอบครัวชุมชนสังคมที่เป็น value base มากขึ้นถ้าเรามี value ร่วมแล้วเราจะพูดในรายละเอียดในนโยบายแนวการกระทำมันง่ายขึ้นพอเราตกลงอยู่ในvalue ในคุ้มค่าร่วมแล้วความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะเป็นแค่ว่าอย่างนี้สอดคล้องกับ value เราหรือเปล่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องจะทำให้ความแตกต่างความหลากหลายความขัดแย้งอยู่ในกรอบที่พอเป็นไปได้เพราะในหลักการใหญ่ว่าเราต้องการอยู่อย่างไรเราต้องการสังคมอย่างไรเราต้องการวัฒนธรรมเราอย่างไรในระยะยาวไม่ใช่ห้าปีสิบปีเพราะว่า100ปี200ปีต้องการให้เป็นอย่างไรครอบครัวเราก็เหมือนกันเราเป็นครอบครัวที่ต้องการซื่อสัตย์ความเราเป็นครอบครัวซื่อสัตย์เราเป็นครอบครัวมีเมตตาเราเป็นครอบครัวเห็นอกเห็นใจกันไหมอันนี้เราก็ตกลงเป็นหลักแล้วในเมื่อมีความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาหรือว่าพ่อแม่กับลูกเราก็เอาเรื่องหลักการใหญ่ว่าหลักการเล็กสิ่งเรากำลังเถียงกันอยู่มันสอดคล้องกับหลักการใหญ่หรือไม่อันนี้มันเป็นทางสู้ความสมานแผลไม่ว่าในครอบครัวในชุมชนในสังคมใหญ่ได้ นั่นเองก็เป็นเรื่องความสำคัญของทิฏฐิพุทธองค์ว่าบาปที่สุดคือมิจฉาทิฏฐิทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมรับในกฎแห่งกรรมก็ดีในสักยภาพตัวเองก็ดีไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วสามารถทำบาปได้มากโดยไม่รู้สึกละอายเพราะไม่ถือว่าตัวเองทำสิ่งที่ผิดหรือว่าสิ่งที่ถูกต้องควรทำไม่ทำเฉยๆขี้เกียจทำเพราะอะไรเพราะไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกเพราะนั้นความเข้าใจความการสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นให้สอดคล้องให้ตรงตามหลักความจริงของธรรมชาติทั้งภายในภายนอกจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการนำไปสู่ชีวิตและสังคมที่ดีงามข้อต่อไปอัปปมาทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทปัจฉิมวาทพุทธเจ้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่แน่ไม่นอนเพราะนั้นต้องถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อเราคนเราส่วนมากจับในประโยคแรกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นปล่อยไปเถอะปล่อยไปเถอะเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเองอันนี้ก็เรียกว่าประมาทจากข้อมูลที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องนำไปสู่ความคิดผิดแต่เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยบางส่วนที่มองเห็นบางส่วนมองไม่เห็นบางส่วนเห็นไม่ได้กระแสความเปลี่ยนแปลงนี้ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ที่เศรษฐกิจของแต่ละประเทศโยงถึงกันบางทีมีปัญหาเศรษฐกิจในประเทศที่เรายังไม่รู้จักเลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนในโลกแต่ปัญหาลุกลามออกไปทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเราได้ปัญหาในประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกไม่ได้จบอยู่ในประเทศนั้นแล้วทุกวันนี้ก็มันก็ถกถึงกันหมดเลยนั้นเหตุปัจจัยที่จะมีผลต่อชีวิตเรานี้มีมากมายมันสลับซับซ้อนเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เราคาดหวังอะไรไม่ได้สิ่งที่ต้องการคือพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่ปรากฏอยู่เสมอมีความสามารถที่จะปรับตัวในสิ่งที่ควรจะปรับในสิ่งที่ไม่ควรปรับตามแล้วก็ไม่ปรับตามแต่มีสติปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราไม่ถือว่าเรามีสิทธิที่จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่คิดว่ามันน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเช่นเราพยายามนึกภาพอนาคตแต่เราจะเอาอะไรเป็นข้อมูลในการคิดสร้างภาพอนาคตก็เอาข้อมูลจากปัจจุบันและอดีตนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราวาดภาพอนาคตมันจะไม่ค่อยจะตรงดูหนังสือเก่าๆ100ปีที่แล้วที่เขาเขียนเขากะว่าปีนี้หรือว่าทศวรรษนี้เป็นยังไงมันก็น่าตลกซะส่วนใหญ่แค่10-20ปีที่ผ่านมา ก็มีเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรต่ออะไรซึ่งทำให้สังคมเราชีวิตเราเปลี่ยนไปอย่างมากทุกวันนี้เรากำลังจะเข้าซึ่งยุคที่ยมที่ต้องรับผลจากภาวะโลกร้อนพลังงานกำลังจะเป็นปัญหาน้ำมันจะค่อยลดน้อยลงจะคือต่อไปเราไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงแต่รู้ว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้เพราะนั้นเราต้องไม่ประมาทต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะรับทุกอย่าง ถ้าคิดในแง่ร้ายเกินไปวิตกกังวลเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่คิดในแง่ดีเกินไปอะไรๆเดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์เก่งๆเขาคงจะเป็นเหมือนอัศวินบนม้าขาวมาแก้ปัญหาให้เราได้อันนี้ก็เรียกว่าประมาททั้งสองอย่างฝึกให้ตัวเองพร้อมที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอเราจึงจะเดินเข้าไปสู่อนาคตไม่ว่าจะเป็นยังไงด้วยจิตใจที่ไม่ต้องเป็นทุกข์มากพร้อมที่จะได้กำไรนี่ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องโยนิโสมนสิการนั่นก็คือรู้จักคิดรู้จักพิจารณาถูกไหมทุกวันนี้เราจะเป็นทุกข์เพราะความคิดคิดไม่เป็นคิดไม่ถูกหลักคิดเรื่อยเปื่อยนี่ความคิดที่จะได้ผลมีเงื่อนไขว่าหนึ่งเราต้องสามารถจัดความคิดที่ทำให้ฝุ่นซ่านเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์พวกขยะสมองอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจริญสติเป็นต้นพอจิตใจเริ่มจะคิดในสิ่งไม่เข้าท่าเราก็รู้ตัวแล้วแล้วก็ปล่อยรู้ตัวแล้วแล้วก็ปล่อยฝึกให้รู้จักรู้ตัวเองรู้อารมณ์ตัวเองในปัจจุบันรู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตต่อชีวิตจิตใจแล้วเหมือนกับเรามีห้องที่รกรุงรังแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์เอาของที่ไม่ได้ใช้ออกไปห้องนั้นถึงจะเนื้อที่เท่าเดิมแต่รู้สึกว่าโปร่งโล่งน่าอยู่แล้วก็เก็บไว้เฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่เราต้องการจะใช้อย่างเดียวสมองแล้วนี่ทุกวันนี้มันรกมากเราจึงคิดอะไรไม่ค่อยจะออกงั้นเราคิดเข้าข้างตัวเองด้วยคิดตามอำนาจของกิเลสของความอยากได้หรือความกลัวและความกังวลอะไรเป็นต้นเราต้องป้องกันเหตุผลไม่ให้อารมณ์เขาไปครอบงำไม่งั้นถ้าอารมณ์มาครอบงำเรียกว่าเป็นปัญญาอุปคาระมันเหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเมื่อวันก่อนนะพอมันมืดไปเงาของโลกมันทำให้สิ่งที่น่าจะสว่างกลายเป็นมืดไปแต่นั่นมันก็เกิดปีละครั้งสองปีต่อครั้งแต่ว่าจิตใจของเรานี่มันมืดอยู่บ่อยๆเพราะว่าเงาของอารมณ์ต่างๆมาครอบงำทีนี้เราก็ต้องรักษาจิตใจไว้เพื่อเราจะใช้ความคิดได้เป็นประโยชน์ความคิดในการที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงก็อย่างหนึ่งแต่นอกจากนั้นความคิดที่จะเปลี่ยนเมื่อเรากำลังปรุงแต่งไปในทางร้ายไปทางที่ทำให้เป็นทุกข์แล้วก็เปลี่ยนความคิดได้แต่กำลังโกรธใครนะคิดได้ว่าเขาแย่อย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่น่าทำอย่างนั้นไม่น่าทำอย่างนี้ยิ่งคิดยิ่งร้อนแล้วก็ต้องเปลี่ยนคิดยังไงทางไหนที่จะทำให้เย็นลงให้สบายลงอันนี้ก็เป็นศิลปะชีวิตที่รู้จักคิดในทางที่จะแก้อารมณ์ตัวเองไม่ใช่มีอารมณ์ทุกข์เดือดร้อนแล้วต้องไปทานยาหรือต้องไปดื่มเหล้าหรือต้องไปเที่ยวจะต้องไปหาความบันเทิงมากลบเกลื่อนความทุกข์แต่เรารู้ว่าความทุกข์เกิดจากความคิดผิดสามารถปรับความคิดได้คิดพิจารณาให้จิตใจเป็นกุศลในทุกๆเหตุการณ์ได้คิดให้จิตใจน้อมมาสู่ความจริงคือความไม่แน่นอนเป็นต้นได้อยู่เสมออันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาฉะนั้นก็สรุปแล้วว่าพวกปณิมิตของอริยมรรคสิ่งที่คุณธรรมที่เราต้องพัฒนามาในจิตใจในชีวิตตัวเองเพื่อความเจริญงอกงามอย่างยั่งยืนนั่นก็คือความเป็นกัลยาณมิตรการคบกัลยาณมิตรการถึงพร้อมโดยศีลด้วยการฝึกเปลือกกายวาจาของเราให้งดงามปราศจากโทษ เรื่องการเปลี่ยนกระแสความอยากจากความอยากเป็นตัณหาให้เป็นความอยากเป็นฉันทะเป็นกุศลฉันทะให้มากขึ้นให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอะไรต่อไปอัตตาสัมปทาฝึกตัวเองดูตรงไหนมันมีข้อบกพร่องตรงไหนว่าไปปรับปรุงแก้ไขอยู่ตรงนั้นไม่ว่าในเรื่องของกายเรื่องการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องจิตใจเรื่องปัญญาแล้วก็รับรู้และพัฒนาดูแลทำให้สิ่งดีงามในจิตใจเราดียิ่งขึ้นไปเรื่องทิฏฐิฝึกความคิดความเชื่อถือค่านิยมหลักการชีวิตต่างๆให้ถูกต้องดีงามเพื่อให้เป็นคนไม่ประมาทพร้อมที่จะรับรู้จะปฏิบัติให้ถูกต้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอยู่เสมอและเป็นผู้ที่รู้จักคิดในเวลาที่สมควรคิดในการแก้อกุศลแก้ความทุกข์ในใจและส่งเสริมสิ่งที่ดีงามและความคิดที่จะเข้านำไปสู่ความจริงให้เป็นปัญญาในที่สุดอาละวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเกี่ยวเวลาเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดของคุณยายโทสีขอให้คุณยายโทสีได้รับผลบุญที่อาจจะมาได้จากการแสดงธรรมในวันนี้และก็ขอให้ทุกคนได้นำสิ่งที่ได้แสดงธรรมวันนี้ออกไปเอาไปคิดไปพิจารณาเพื่อเป็นกำไรชีวิตต่อไปได้ความรู้ได้ความสุขอะไรจากการฟังธรรมนี้ขอให้ทุกคนได้อุทิศส่วนหนึ่งให้กับคุณยายโทสีด้วยแล้ววันนี้ก็คงจะพอสมควรในเวลาและท้ายนี้ก่อนจบจะมีเวลานั่งเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นราชกุศลด้วยและเพื่อแต่งให้คุณทอสีบ้านด้วยและทุกคนที่มีวันเกิดในเดือนนี้ด้วยจึงมีการจูงหลายคนเหมือนกันแล้วในการภาวนานี่ก็คือเป็นการฝึกให้รู้จักตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน อย่างไม่ง่วงและไม่ฟุ้งซ่านเป็นความปกติของจิตใจที่ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไม่ง่วงเป็นจิตใจที่มีพลังเป็นจิตใจที่มีความสุขแล้วเป็นฐานให้นำไปสู่ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ในเรื่องนี้เราต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมวันนี้เราก็นั่งอยู่ในที่สงบพอสมควรได้ยินเสียงก็มีแต่เสียงนกไม่ค่อยมีเสียงรถเสียงราเสียงรบกวนแล้วก็ทินฟ้าอากาศก็ไม่ร้อนมากหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อพอสมควรเรื่องของกายเราก็นั่งในลักษณะที่ป้องกันความง่วงให้มากที่สุดป้องกันความง่วงโดยอิริยาบถที่ตั้งตรงแต่ไม่เกร็งป้องกันความฟุ้งซ่านด้วยอิริยาบถคือพยายามให้นั่งให้นิ่งนี่ก็เป็นการนั่งในลักษณะที่จะป้องกันกิเลสได้บ้างดังนั้นเราก็มาสนใจธรรมชาติคือลมหายใจของเราธรรมชาตินี้พอเราน้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจแต่ว่าลมหายใจไม่มีเจ้าของไม่ใช่ของใครเป็นอาการของกายซึ่งมีอยู่แล้วแต่โดยปกติเราไม่ค่อยได้สนใจลมหายใจนอกจากในกรณีที่หายใจไม่ออกเท่านั้นทีนี้เราก็จะถือว่าเป็นอุบายเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของใจเพื่อจิตใจจะได้ปล่อยวางสิ่งอื่น เลือแต่สิ่งเดียวคือลมหายใจ เบื้องต้นนะถ้าเรายังไม่ถนัดเรายังไม่ต้องกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายสักแต่ว่ารับรู้ว่าลมหายใจเข้าก็เข้าลมหายใจออกก็ออกรู้ในส่วนใดของกายก็ไม่สำคัญรู้สึกเหมือนกับร่างกายเป็นลูกโป่งก็ได้ที่พองและหยุบพองและหยุบเราไม่ต้องตั้งใจหายใจมันหายใจอยู่แล้วแต่ต้องการให้จิตใจอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวถ้าจิตใจจะคิดเรื่องอื่นไม่ต้องลำคาญไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องเพลินอยู่กับความคิดนั้นแต่พอรู้สึกว่าไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจะได้รับรู้ในปัจจุบันนี้เราก็ปล่อยวางคือเป็นการฝึกในการปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของเราเมื่อจิตใจเราอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องยุ่งอยู่กับความจำกับจินตนาการต่างๆมีความสุขทันทีเป็นความสุขที่เยือกเย็นความสุขง่ายๆความสุขที่เกิดจากการไม่ต้องดิ้นรนไปหาความสุขที่อื่นพอปล่อยวางความต้องการจะได้ความสุขความสุขก็เกิดขึ้นเองเมื่อเราพอใจสนใจในการกระทำมีฉันทะในการภาวนาเห็นคุณค่าของการฝึกจิตตัวเองแล้วพอสมควรแล้วก็น้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งของกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นจุดไหนก็ไม่สำคัญแต่ขอให้เป็นจุดที่รู้สึกสบายและการสัมผัสของลมชัดเจนนั้นจะเป็นที่ทำงานของเราที่ทั้งความเพียรที่พัฒนาจิตใจของเราอยู่ตรงจุดนี้การอยู่กับลมหายใจนั้นไม่ต้องเพ่งถ้าเพ่งนั้นจะเครียดแต่ต้องการสร้างความรู้สึกเหมือนจิตใจคือตัวรู้กับลมหายใจเป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนรักกันต้องการจะสนิทสนมต้องการจะอยู่ใกล้ชิดไม่ต้องการจะทิ้งกันแม้แต่หนึ่งวินาทีเราต้องรักษาความตั้งใจตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกเราอาจจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธช่วยกำกับจิตใจไว้กับลมหายใจก็ได้หรือจะนับลมหายใจก็ได้จึงหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองที่จะให้จิตใจตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันด้วยลมหายใจเข้าตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันด้วยลมหายใจออก